sinepiivake.
Tere, kallid kuulajad, kuulate saadet Sinepiivake. Ja nii nagu tavaks oleme siin kolmekesi ja minu kaaslasteks on pastor Mart Metsala ja Heli Metsala. Mina olen Tamara Tammekend. Me oleme tihti rääkinud sellest, kuidas me palvetame, et Jumal annaks meile tarkuse ilmutuse vaimu tema tunnetamises või tunnises, aga me tihti võib-olla üldse ei adugi, mida see tegelikult tähendab. See on nagu mingi mantra meil ja siis me palvetame ja palvetame. Aga ma kuulasin ühte juhtlust, mis kinnitas seda, et see on niivõrd oluline teema. Ja see pastor, üks mustanahaline pastor ütles, et tema palub kogu aeg juba aastaid. Tarkust, sellepärast, et neid erinevaid valdkondi, kus on vaja teha mingisuguseid otsuseid, on elus hästi palju ja kui meil ei ole seda tarkust ülalt, siis me teeme valesid valikud. Ja kuna me elame praegu sellises olukorras, kus need pinged meie ümber aina suurenevad ja ma arvan, et asjad ei lähe sugugi mitte paremaks, kuidas me jääme siis ellu kogu selle möllu keskel. Ma arvan, et me peame ülevalt tarkus paluma. Tere tulemas, kallid sõbrad, ja see teema, mida ma välja pakkusin, paistab, et tahate teie samamoodi rääkida sellest.
Jah, tarkust on meil tõesti vaja ja eriti praeguses ajas, kus me oleme sellises infomüras ja mingite teatud teadmiste hulkade keskel. Ma olen vahel mõelnud, et üks asi on lihtsalt omandada informatsiooni, omandada neid teadmisi ja koolis me ju kõik oleme käinud või kes käib. Seda on meile kõigile vaja, ilma koolita oleks vist päris häda ja ometigi see on nagu suur hulk läbi sõelumata vilja, mis on põllult koristatud, aga ta on tahes vilja ivakesed. Nad on kestade sees, nad on läbi puhastamata ja seal hulgas on ka lihtsalt prahti, võibolla pinnase tükki või mida iganes. Samalaadne on see meie teadmiste mägede hulk, mis meie ümber meie kõrvadesse kostub. Ja siit tuleb see tegelik tarkus, see tegelik iva välja sõeluda ja see on päris keeruline asi.
Tere ka minu poolt. Ma usun küll, et see, mida sa ütlesid, on õige. Tarkus, ütles üks väga tark mees, on üleloomulik võime teha olemasolevast informatsioonist õige järeldus, see ainus õige järeldus. Ja rakendada see nagu õigel viisil kogu see informatsioon. Ja see on see koht, kus me kõige tihedamini läbi kukume ka. Teistpidi on nii, et on olemas inimliku tarkust ja on olemas jumaliku tarkust, on olemas taevast tarkust ja maist tarkust. Ja need erinevad eelkõige selle poolest, et erinevates perspektiivides, erinevates taustsüsteemides täiesti. Mida ma sellega silmas pean, maine tarkust sageli võtab probesse ainult seda, mis täna on, seda, mis praegu on, mis on minu isiklikud või kitsad huvid või grupihuvid või midagi muud niisugust.
Või mis ka paistab.
Ja no mis näib olevat, eks ole. Noh, võibolla tõsisem maine tarkus oskab näha ka asjade taha ja ka näivuste taha ja võtab arvesse rohkemgi kui pealt paistab. Ma ei saa öelda, et maa peal tarkust ei ole, on ikka. Aga inimlik tarkus on teataval määral lihtsalt piiratud inimesega ja selle maisusega, mis siin on ja paratamatult rajaneb inimeste niisugusele rikutuse ja nõrkuse ihade ja himude ja asjade tundmisele ja ta üritab neid ära kasutada, hirmude tundmisele näiteks ja soovide ja igatsuste tundmisele. Kõik eriteenistused, luureteenistused, igasugused julgeolekuteenistused, need just nimelt niisuguste asjade peal töötavadki, et inimesi manipuleerida ja neid suunata tegema või sundida tegema, mida siis vaja on, täpselt samuti riiki valitsetakse nende samade abinude abil ja nii edasi.
Tahaks kohe vahele susada, kas see üldse on tarkus? On need
ikka,
on kindlasti on oskused ja võimekus, aga...
On ikka. Seda nimetatakse lausa riigitarkus. Ja noh, ütleme, et siin mõned inimesed on lausa nii kaugele läinud, mõned riigivalitsemist käsitevad kirjutised ütlevad, et inimene, kes arvab, et headuse ja õiglusega saab asja vajada siin maailmas, et see ei ole üldse mitte millestki aru saanud, et riiki saab valitseda ainult salakavaluse, reetlikkuse, petturluse ja julmusega, et teistmoodi ei ole üldse võimalik. Aga see on selle maailma tark. Ei saa öelda, et sellel üldse mingisugust pointi ei ole selles maailmas, nii kus kurjus valitseb, on täiesti point on olemas. Aga küsimus on, et kas see nüüd lõpuni tõene on, seda ma nüüd päris hästi ei usu. Aga siiski on olemas ka taevane tarkus ja taevane tarkus käsitleb asju täiesti teisest perspektiivist. Taevane tarkus lähtub eelkõige sellest, kes Jumal on. Ta lähtub Jumal enese olemusest. Sellest, mida Jumal üldse peab vastuvõetavaks või mis on tema jaoks normaalne ja mis ei ole vastuvõetav talle. Ja sealt tulevad ka kõik muud postulaadid, sellepärast, et loodu peegeldab Jumala olemust. Loodule antud reeglid ja piirangud peegeldavad samuti Jumala olemust. Jumala antud seadused inimkonnale peegeldavad Jumala olemust tahes tahtmata. Ja täpselt samamoodi ka ütleme Jumala kaugem perspektiiv, tema plaan, nii-öelda grand plaan või suurem perspektiiv, aga see juba hõlmab igaviku, mitte ainult seda käesolevat maailma. Et selle tõttu need on täiesti erinevad süsteemid. Üks on nii-öelda kitsas sumbunud süsteem, millel on väga nii-öelda piiratud, üsna madalad huvid ja teine on hoopis midagi muud, see on täiesti teine maailm. Aga me võiksime kõigepealt võtta mõned alused Jumala sõnast piiblist ja võtame kõigepealt õpetuse sõnad, ütlevad õpetussõnade teine peatükk 7. salm, ütleb eesti keeles nõnda, tema talletab õigetele edu ja ta on kilbiks neile, kes elavad laitmatult, kaitses õiguse radu ja valvates oma vagade teed. Täiesti tõene salm, ainult siin on üks pisikene nagu väär tõlge sisse lipsanud, et tema talletab õigetele edu. Teised keeled ütlevad meile siin teised tõlked ja ka algtekst ütleb meile hoopis, et ta talletab mõistliku tarkuse nendele. Mõistlik tarkus, et sa saad aru, on mitte ainult põhimõtted või printsiibid, sest et me võime võtta põhimõtte ja printsiibi ja hakata seda rakendama umbrupsu nii jäigalt ja nii halastamatult, et me muudame enda elu võimatuks ja ka teiste elu täiesti võimatuks. Ühesõnaga, me võime võtta mingi moraalselt õige postulaadi ja keerata sellega kogu elu täiesti hapniku kinni, nii et elada ei ole võimalik. No võtame kas või lihtsalt niisuguse, mis on ausus. Piibel ütleb, et räägi tõtt oma ligimesega. On kohti, kus sa ei saa tõtt rääkida. Sa pead ütlema midagi muud, mis ei ole võib-olla otsene vale, aga selleks, et mitte tekitada haavu, selleks, et hoida midagigi mingid suhted liikumas või jätta ütlemata või no midagi annas. No. Sa ei saa inimesele teinekord muud öelda, et kui on ilusad silmad, no, sest et midagi muud öelda ei olegi. Me võime selle täiesti tuksi keerata, kui me väga jäigalt peale lendame niisuguse tingimatu absolutistliku nõudega. Teine õpetussõnade peatükk 3, salm 21 ütleb, et mu poeg, ära lase neid asju lahkuda oma silme eest, hoia või säilita mõistliku tarkust ja diskreetsust. Kaks asja, pärast seda tähele, on koos mõistlik tarkus koos diskreetsusega. Ja kolmas, see sama 8. peatükk 14, salm õpetussõnades ütleb, Jumal ütleb, et nõu kuulub mulle või teadmine, mida teha siis, lahendus kuulub mulle ja mõistlik tarkus. Ja ütleb siin, minu mõelest ilmutuslik on see teine pool sellest salmist. See, et tal on mõistlik tarkus, on aru saada, vaata aknast välja, kui geniaalselt see maailm on loodud. Siin on, ei ole kahtlustki, et mõistlik tarkus on tema oma ja nõu ja teadmine, mida teha. Aga ta ütleb, mina olen arusaamine, mina olen mõistmine, minu käes on vägi või minul on jõud. Mul on meelevald ja jõud asju muuta ja asju teha. Nii et ma tahaks öelda, et siin on nagu need lähtealused olemas. Et esiteks Jumal annab ja säilitab mõistliku tarkuse nendele, kes on õiged. Ta valvab nende teeradu, eks ole, ta on kilbiks nendele, kes elavad laitmatult ja kaitseb õigsuse radu, valvab oma vagade teed. See, et Jumal kaitseb neid radu, ei tähenda, et õigetega mitte midagi ei juhtu. Või et õigele ei saa üle kohut teha, või et talle ei saa nii-öelda ära väänata. Kas siis kohtus või ükskõik laimatas teda või kirjutas tema kohta ajalete paskvilli või ükskõik mida. Seda kõik õnnestub teha, aga see tähendab lõppkokkuvõttes ikkagi seda, et teda ei õnnestu hävitada. See on punkt üks. Ja punkt kaks on see, et Jumal otsib tema õiguse ikkagi välja, see tõde tuleb välja. No ütleme kas või niimoodi, võtame ajaloost. Kõik teavad, kuidas nõukogude ajal paskvillidega alandati ja häbistati inimesi, pandi neid avaliku häbiposti, kirjutati lehes siuksed pikad laimuartiklid, kus alandati ja mõnitati inimest. See toimis täpselt vastupidi. Inimene, keda niimoodi alandati või mõnitati, oli teada, et juuda peab midagi väga väärtuslikku ja head teinud olema, et kui teda niisugune sõnniku rahe tabas. Täpselt samamoodi on aeg on nüüd välja otsinud, kes on kes tegelikult. Et see ei ole osutunud määravaks selle inimese kohta. Ja täpselt samamoodi on mind kunagi üks inimene ähvardas, et ta kirjutab minu kohta mingisuguse koleda paskvilli ja mingid valesüüdistused ja muud sellised asjad kirjutab kuhugi lehte. Mina ütlesin, et lase käia, et selles mõttes need, kes mind teavad, teavad mind niikuinii. Nendel ei ole vaja, nad seda ei usu, teavad mind liiga hästi selleks. Need, kes mind ei tea, ei huvita see asi ka väga palju rohkem, selles mõttes, et need unustavad mind järgmise, ma ei tea, mis järgmine nõnda nimetatud uudis tuleb ükskõik kellegi kohta, kes kellegagi magas või käis või kes keda kui palju kuskilt varastas või mida iganes. See tegelikult ei osutu määravaks minu suhtes. Minu suhtes osutub määravaks hoopis miski muu. See on see, kes ma tegelikult olen. Ja eriti kui nüüd arvestada seda, et inimene on igavene olend, et tema maine elu on üks väike osa tema igavasest vikast elust ja see maine osa on pigem ettevalmistus ja kool meie jaoks siin, siis ma ütleks niimoodi, et seda vähem saavad sellised asjad meid pidurdada. Aga ometegi see tarkus, millest me täna räägime, on, Piibel ütleb selle kohta, et tarkus, mis on ülevalt, on kõigepealt puhas. Ja siis ta on teeskluset, ta on eht, ta on rahulik, täis head vilja ja nii edasi, nii edasi. Need on niisugused asjad, mis tegelikult on väga nagu selgest ära tuntavad inimese sees. Inimene, kellel on selline tarkus, sa tajud ära, et ahaa, kannab endas suuremat mõju kui lihtsalt ühe inimese mõju. Ma olen istunud targa inimesega koos ja kui see on õige tarkus, siis sa tajud selle inimese tarkuse ja võimekuse ulatust, mingisuguse kuuenda meelega sa saad aru, millega sul tegemist on, kes su vastas istub. Aga teine osa sellest on see, et sa tajud, et see tarkus on suunatud sinu kasuks. Kui tegemist on tõeliselt targa inimesega. Aga on ka sellist, ma usun, et me kõik oleme kohtunud inimestega, kelle kohta võib öelda, et nad on targad, aga nad on meie kahjuks targad. See tarkus on suunatud meie kahjuks. Ja see ei ole hea soovlik tarkus.
Ma küsiksin sellist asja. Me oleme ikka tihti rääkinud ka niimoodi, et see inimene on südamelt tark. Et just. Kuidas seda asja siis kokku viia, et on südamelt tark? Kas see on ka seotud mingisuguse puhtuse, mingisuguse moraali ja mingisuguse eetikaga sellepärast, et piibel ütleb, et oike oma südant enam kui midagi muud? Kuidas neid asju võiks lahti seletada?
Ja minu mõelest on just see nõnda, et see ütlus, et on südamelt tark, see just väljendabki seda, et sellisel inimesel, kes on südamelt tark, vähe sellest, et tal on ajukäärudes rohkesti teadmisi, tal on süda, kes on siis välja sõelunud nende teadmiste tegeliku olemuse ja tähtsuse ja sisu. Ja mulle kuidagi jäi helisema see, mis sa, Mart, lugesid ingliskeelsest tõlkest, et mõistlik tarkus ja diskreetsus käivad käsi käes, et omal kombel mul tekkis kohe selline seos, et diskreetsus on see viis seda mõistliku tarkust kasutada, et see on nagu meetod.
See on väga õige, ja. See on väga hea tähelepanek ja ma ütleks seda veel, et õpetussõnad ja lausa Mooses kirjutab seda, et lahenda oma riiu asi ligimesega, see on Saalomoni tekst siin ka õpetussõnades, aga teise saladust ära ilmuta. See tähendab, et sul on võibolla probleem, sa teise kohta midagi häbistavad teada või mis võiks teda hävitada. Ta ütleb, et ära tee seda, et sa lööd rämpsuudise välja.
Aga lubage, ma loen. Me juba viitasime sellele, aga mul mõte taas ja taas läks Jakobuse kirja juurde, kus on jutt maisest ja taevasest tarkusest ja siin on terve pärlite rida, et ma loeksin selle lõigu täiesti ette. Salmis 13 ja kolmas peatükk. Jakobus küsib, kes teie seast on tark ja arusaaja? Ja siin tasub tähele panna, et ta ei piirdu ainult selle küsimusega, et kes teie seast on tark, vaid ka arusaaja. Üks asi on tark. Aga teine on arusaaja ka. Näidaku see oma hea eluviisiga oma tegusid targas tasaduses. Kui teil on aga südames kibedat kadedust ja riiakat meelt, siis ärge kiidelge ja ärge valetage tõe vastu. See ei ole tarkus, mis tuleb ülalt, vaid muldne maine kurjast vaimust pärit. Ja siin on meil omal kombel defineeritudki see maine tarkus. See muldne tarkus, see on see, et meie südames on kibedat kadedust ja riiakat meelt. Kiitlemist ja valetamist. Need on asjad, mis käivad maise tarkusega kaasas. Sest kus on kadedust ja riiakust, seal on korratust ja iga halba asja. Ent tarkus, mis on ülalt, on küll kõigepealt puhas. Siis rahulik, leplik, sõnakuulelik, täis halastust ja head vilja, kahtluseta, teeskluseta. Õiguse vilja aga külvatakse rahus nende heaks, kes peavad rahu. Et see on võrratu lõik ja siin on nii ilusasti, nii detailselt ja täpselt räägitud kahest erinevast tarkusest.
Minagi olin just selle kirjakoha juurde jõudmas. Ma olen nüüd sellest teisest tõlkest. King Jamesi tõlge ütleb, et tarkus, mis on ülevalt, on kõigepealt puhas, siis ta on rahulik, siis ta on viisakas.
Mm-hmm.
Ta on nagu gentle on see väljendus, ta on mm-hmm. nagu õrn. Ta on, seal oli eesti keel ütles midagi muud selle koha peal, aga ta ütleb, et teda on kerge paluda. Ta kaldub kergelt sinu poole või tõesõnaga, sa ei pea teda väänama, tal käsa väänama, et ta sul appi tuleks. Mm-hmm. Või ta kergesti, hea meelel kergesti soostub, siis ta on täis halastust ja häid vilju. Ta on ilma erapoolikuseta ja ta on ilma teeskluseta, ilma silmakirjalikuseta. Sõna, mida kasutatakse, on silmakirjalikus just.
Sa Heli lugesid, et ka kurjast vaimust me võime olla targad ja need ilmingud, mida me kogu aeg näeme, kõik need sensitiivid ja kõik need horoskoobid ja kõik need, noh, kõik ütled, oi, et aga vaata, kui tark ta on ja siis sa mõtled, et aga kus kohas siis, kus siis nemad oma tarkuse saavad? Saavadki, kusagid samamoodi.
Aga mina tahaksin juurde lisada, et ka akadeemilises maailmas on olemas täiesti kurjast vaimust päritud tarkust. Need on need teadmised, detailsed, põhjalikud, suured teadmised millegi kohta, mida Jumal on loonud, aga kui nad on täis kõrkust, täis üleolekut, siis ka selles on ju tegelikult kurjavaimu mõju näha. Ja ma usun, et tegelikud tõelised teadlased on oma südamelt väga alandlikud, nad on väga avatud, nad on ligi pääsetavad, sest nad mõistavad, nad on just need terad nendest sõkaldest välja sõelunud ja nad saavad aru, kus on see tegelik tarkus.
Sinepiivake.
kas teile ei tundu, et kui me räägime sellest, et kui me läheme ära siit, siis me võtame kaasa oma karakteri, oma iseloomu. Kuidas kujuneb see iseloom? Kas selleks on vaja ka tarkust?
Arusaamist,
et sinu iseloom muutub, et sa oled tundlik Jumala vaimule. Me ei saa siit välja jätta püha vaimu, kellega me peaksime kogu aeg asju ajama ja tegema oma igapäevaseid valikud isegi siis, kui need on hästi väikesed.
Loomulikult, meil on väga püha vaimu vaja ja mulle kohe meenub, Pauluse sõnad meenuvad Efesuse kirjast, kus tema palve on esimeses peatükis keskosas seal, et Jumal annaks meile tarkuse ilmutuse vaimu ja see on ka asi, mida me oleme harjunud täiesti paluma ja oma juttudes kasutama seda väljendit, aga kui me loeme veidi edasi, seal on tarkuse ja ilmutuse vaimu tema tunnetamises ja võt, see on just see sama, et me võime olla mis tahes sädelevas, ma ei tea, informatsioonis, teadmistes, milles iganes, lugenud mida iganes, aga ometi meil on vaja seda mõistmist, arusaamist ja see just haakub sellega, mida sa küsisid meie iselooma, meie karakteri kohta. Ega meie karakter ka vormub just selles infost õige asja leidmises, õige asja tabamises.
Kas me ei ole rääkinud väga palju oma saadetes ka sellest, et me saame asjadest mõnikord ilmutuslikult aru. Kas see ilmutuslikult aru saamine on seotud ka selle tarkusega, mis on tõesti ülalt?
Absoluutselt ja vahetult. Sellepärast, et ülemise asju, üleval pool olevad jumalike asju saabki mõista ainult ilmutuse kaudu. See tähendab, et need avatakse sulle. Et sulle tehakse lahti sisse pääs nende asjade mõistmisesse. See on asi, mida igaüks võib paluda endale. See on asi, mida otsida. Ja sellel on ka nii-öelda maised eeldused mingisugused olemas, see tähendab, et sa pead tundma Jumalat ennast, sa pead aru saama ja mõistma, kes ta on, milline ta on, see on protsess, vaheldamatult seda tuleb mõista, aga tuleb ka tunda Jumala sõna või mida ta on enda kohta juba avaldanud ja seda tuleb osata panna nüüd õigesse konteksti. Nii nagu Tõnu Lehtsaar on oma raamatus Hingepilk nii kenasti öelnud, et usk võib haigeks jääda. Kui meil on probleeme, usk võib tõepoolest olla osutuda täiesti haige olevat. Nüüd küsimus on selles, et neid õigeid asju, ka usu asju, ka jumalasse puutuvaid asju, võib võtta nagu vale nurga alt. Ja sellisel juhul need asjad osutuvad hävituseks või destruktiivseks. Nad võtavad inimeselt normaalse arutlusvõime, nad hävitavad inimese enesekriitika, nad võtavad temalt ka tihti algatusvõime. Inimene muutub apaatseks, passiivseks, ta arvab, et kui et kõik on juba ette ära tehtud, tal ei olegi mõtet enam mitte midagi teha, siis ta hakkab rääkima, et saatus on ette määratud ja üks kõik, mida ta teeb, ikka ei õnnestu sellest pääseda ja nii edasi. Tegelikult see niimoodi ei ole. Mina näiteks olen täpselt samamoodi pikka aega küsinud endalt selle juuda küsimuse kohta, et kuidas selle juuda sai ja Jeesuse reetmisega oli, siis Jeesus ütleb, et sellel inimesel oleks parem, kui ta elus sündinud. Ja ta ütleb seda enne, juba kui juudas oma teo teeb. Ja huvitav on see, et kui me vaatame nüüd sündmuste käiku, siis keegi ei sundinud juudast seda tegema. Jeesus pakkus talle võimalus juba nii viimaseni ja see oli juuda enda vaba valik. Täpselt samamoodi siin on tegemist siis sellega, et Jumal teab ette, mida sa teed, aga ta ei sunni sind ei seda aega teist aga kolmandat tegema. Et ikkagi kõik sinu valikud on tegelikult lahti, sa ei ole rööbaste peal. Ja kogu piibli sõnum tegelikult on ju see, et sinu ees on mitmed teed. Ja Jumal on märkinud ühe raja ära ja ütleb, vali see rada, see on minu rada. Ja kui sa teed niimoodi, siis su saatus on selline. Kui sa lähed teisi radu, siis su saatus on teissugune. Ja täpselt, see on kogu piibli suur sõnum, võttes nagu kokku kõik need miljonid õpetussõnad ja ühised, mis siin on, eks ole. Ja see, mida see ütleb meile selgelt, et saatus sellisel viisil ei ole ette määratud, vaid see on avatud ja meie tulevik ei ole kindlaks määratud selles mõttes. Meie kuuluvus ja meie olemus on küll kuskilt pärit ja me kanname endas pitserit. On inimesed, kelle kohta sa võid öelda, et see inimene kuulub valgusesse. Tal on see pitsat nii-öelda sisuliselt tema olemuse peal. Ta kuulub valgusesse. Jah, ta teeb vigu, ta võib läbi kukkuda, tal võib see teine, kolmas, neljas, aga ta kuulub valgusesse, see on täiesti selge. Ja siis on inimesed, kelle kohta sa saad öelda, et nad kuuluvad pimedusse. Et nad võivad häid asju teha teine kord, mõned head teod ka, kõige muu soga kõrval, aga sa saad aru, et nende olemus on üdini, mürgine ja kuri. Ja kuidagi, isegi kui sa pakud neile väga parimas nii-öelda versioonis valgust tõde, halastust, õigust, puhtust, siis nad kas saavad aru, mis see on, aga nad ütlevad, ei, see ei ole minu jaoks. Et see on kummaline, et see niimoodi on, aga reaalses maailmas see väga sageli niimoodi on. Mina pöörduksin ühe teise poole, asja poole siin veel. Nimelt, et tarkus on siis mitmelaadne ja üks asi on maailmatunnetuslik tarkus, aga teine on ka iseenese tunnetuslik või oma koha tunnetamine selles maailmas, iseendas õige suhtumine. Ja ma nagu tahaks kindlasti öelda, et inimene, kes on tarkuse rajal leidnud, ta ei suhtu endasse halvasti. Ta näeb oma vigu, ta näeb oma möödapanemisi, ta näeb kõike seda, aga ta ei laasta ennast. Ta ei hävita ennast, ka mitte Jumala sõnaga. Ta ei mõista ennast nii lõpmatult hukka. Selles mõttes loomulikult ta ei ütle valge kohta, et see on must või musta kohta, et see on valge, ta ei valeta endale. Ta ütleb endale Jumala sõnas antud hinnangud oma tegevuse ja tegude kohta. Aga see ei ole enese vihkamine, see ei ole madal enese hinnang, see ei ole alaväärsus kompleksus. Aga et inimene, kellel on mingisugunegi niisugune mõistlikkuse alge ja tarkuse alge enda suhtes olemas, see inimene on enda suhtes täpselt samasugune. Ta on aus, ta on tõene, aga ta on ka ühtlasi armulik ja leebe. Selles mõttes, et ta saab aru, et see tema enese nagu maha kiskumine või välja kiskumine kuskilt ei viida edasi, vaid pigem ainult tagasi. Ta on selle ära mõistnud. Teiseks ta on ära mõistnud Jumala armastuse iseenese kohta. Et ta on aru saanud, et Jumal tõesti armastab teda. Ja need on minu mõelest niisugused alused, mille järgi sa saad ära tunda, et inimene on mingil viisil nagu jala ukse vahele saanud, selle tarkuse ukse vahele. Et kui inimene on väga äärmuslik enda või teiste suhtes, siis sa saad aru, et tal on veel jupmaad minna enne, kui ta asjadest õigesti hakkab aru saama.
Mina olen mõelnud tarkuse ja õppimise peale üleüldse ka selle nurgalt, et minu mõelest Jumal on selle meie maailma loonud nii fantastilise ja üks täiesti minu, ma näen nii, põhiprintsiip on see, et kõik asjad, mida me elus üldse teeme või kust me läbi läheme, et selles on üks õppimine. Ehk teisi sõnu, ei ole elus midagi, mida me ei peaks õppima. Beebikesed seal õpivad sööma, magama, kakama, mida iganes. Võtavad jalad alla ühel hetkel, kõike seda me õpime ja terve elu jääbki selliseks protsessiks, kus kõik asju me õpime. Ja õppimise takistuseks on väga tugevalt just see, millele sa Mart viitasid, et sa oled enda suhtes ilma halastuseta, et sa oled enda suhtes liige kibe ja samamoodi ka kui sa kedagi õpetad või näiteks kas või kooli kontekstis, kui õpetaja on õpilaste suhtes üleolev, kibe, terav, niimoodi lõikav, siis on õpilastel märksa raskem õppida kui selle inimese käest, kes on nende suhtes armastav, hooliv, julgustav, edasi õppimisele kutsuv. Selles mõttes ka see on see suur tarkus, mis on just selles, et kui sa siis tänasel päeval avastad enda juures, et seda ma ei tea, seda ma ei oska, selles ma olen hale, et sa ära piitsuta ennast ja ära ole ilma halastuseta või selline lõplik, et minust ei saagi asja. See on just Jumala armu üks tunnused, et meist kõigist saab asja, kui me jätkame.
I need you more. your name. You're always right here. Sweet river, run wild through my valley floor. Make all things new. My life restore.
Sinepiivake.
Kuulate saadet Sinepiivake. Oleme siin kolmekesi, pastor Mart Metsala ja Heli Metsala ja mina Tamara Tammekend. Ma mõtlen, et kui me õpime selles õppimisprotsessis asju vaatama kõrvalt, see on hästi vajalik asi, mulle tundub just tänapäeval ja terviklikult mõelda, et me võime jääda mõnes asjasse väga kinni, aga just see on tarkuse tundemärk, näha asju terviklikult, näha asju ka võibolla pikemas perspektiivis ja ka oma elu, et me oleme kusagil teel ja see on ainult üks hetk. Et võt, see on ka tarkus, et sa saad aru, milleks sa siin üldse elad, esiteks. Teiseks see, et on väga kasulik säilitada seda rahu, otsides seda oma olemisviisi. Minu arvates see on ka üks tarkus. Et kui me kogu aeg tõmbleme, kogu aeg üritame olla keegi teine, me ei julge olla need, kes me oleme, see näitab juba midagi sinu mõtlemises ja see ei ole sugugi mitte väga arukas asja.
Ja kui me oleme omal kombel nagu piitsutatavad mingit hetke märksõnade poolt, mis tõstetakse üles kõrgele ja nüüd kõik selles suunas, et see on just see, millest Jakobus ütles, et taevane tarkus on rahulik, armastav ja nii edasi.
Just see ongi see tunnus, et kui me oleme õige jumalikusega kokku puutunud päris õiges vormis, siis me peame taas vaatama selles suhtes Jeesuse peale. Missugune oli Jeesus? Ta oli ligipääsetav. Ta oli rahulik, ta oli ligipääsetav. Ei tahe rituse, ta teine kord tegi kõvemat tealt ka. Aga ta oli ligipääsetav. Ta ei olnud kõrg, ta ei olnud ülbe. Ta ei olnud nagu paha soovlik. Ta võis isegi öelda kellelegi, kes mõnele väga teravalt mõnega asja. Aga see ei tähendanud, et ta oli kuri või paha soovlik. Eks ole? Ja kuidagi see soojus või mõistlikus, see kumab sealt läbi. Maailmatunnetuslikult võiks öelda, et see tarkuse kohta võiks öelda midagi niisugust, et et me esiteks peaksime aru saama, et me oleme väikesed tegelased väga suures maailmas.
Mm-hmm.
See muide jahutab mõnegi niisuguse kuuma asja maha meie kõrvade vahel teine kord ka. See on esiteks. Teiseks on meil aru vaja saada, et maailm ei sõltu ainult meist. Ja nagu ühes tuntud loos üks Võlur Gandalf ütles Kääbikule, et see on ju väga tore, et sa olid võtmetegelene selles sündmustes ja mõneski asjas, aga suures maailmas esiteks see kõik ei sõltunud sinust. Seal oli väga palju muid tegureid mängus, mis absoluutselt sinuga nagu seotud ei olnud või mis ei olnud sinu põhjustatud. Ja et suures maailmas oled see lõpuks ikka üks väga väike tegelane. Ja see on väga õigesti kirjutatud asi, selles mõttes meil tasub enda kohta mõelda mõistlikult. Ja seda huvitaval kombel ütleb Piibel ka, et meil igaüks mõtelgu enda kohta mõistlikult, mitte üle määra või vaid nii nagu on mõistlik mõtelda, tähendab, et sa saad aru oma kohast. Kaks eri loosungit on. Üks ütleb, et inimesed on ühtegi asendamatud, inimest ei ole. Jah, ühes mõttes on see tõesti tõsi, elu ei jää seisma, kui sina ära suled või ära lähed. See on selge. Teistpidi võib öelda, kõik inimesed on asendamatud. Ei ole täpselt ühte sellist inimest, nagu sina oled. See on täiesti absoluutselt väljaspool kahtlust ole fakt. Noh, mõni võib öelda irooniaga muidugi, et teist sellist lolli ei ole või teist sellist tarka või teist sellist geeniust ei ole või üks kõik. Kuidas keegi nüüd tahab seda väänata, aga minu mõelest selles on ka üks mingisugune mõistlikkuse mõõde, kui sa saad aru, et mõlemad lausungid on tõsi. Ei oskad ennast nagu nende vahele niimoodi mõistlikult ära sobitada. Siis mõistlik arusaam Jumalast on ka üks tarkuse osa. See on kõigepealt see, et vaata, Piibel on täis niisuguseid üsna absolutistlikke väljendeid, mis teinekord hirmutavad inimesed ära. Ja siin on nüüd oluline näha, mis moodi prohvetid tõlgendavad seda asja ja mis moodi Jeesus neid asju tõlgendab. Et siit sa saad nagu nende käest, sa saad üldvõtme kogu selle asja mõistmiseks. Sellepärast, et näiteks Jumala sõna ütleb mõned väga karmid asjad meeleparanduse kohta, patu kohta, patuste hävitamise kohta ja kõige muu kohta. Et kuidas siis nagu sellega on? Et kui karm see joon siis tegelikult ikkagi on? Ja vastus on see, et joon on kõikumatu. Aga küsimus on, et kuidas me siis üle pääseme, kui ta on kõikumatu. Jüngrid ju küsivad, et kes võib pääseda, kui inimese lugu nii karm on. Ja Jeesus ütleb vastuseks selle, et mis on inimesele võimatu. See on Jumalale võimalik ja seda tuleb mõista selles võtmes, et Jumal teeb meie sees oma vaimu läbi ise tööd. Ja see tähendab ka seda, et me peame Jumalat mõistma õigesti. Ühtepidi ta ei ole... Meil on ütleme, ta ei ole niisugune eemal viibiv ja kättesaamatu. Piibel ütleb täpselt vastupidi, ta on kohal viibiv ja kättesaadav. Ta on kergesti leitav, ütleb tema kohta Piibel. Ta ei ole kättesaamatu. Siis on meil filosofid ja kahjuks ka mõned teoloogid, kes ütlevad, ma ei pane siin silti nagu naelaga otsa, et kogu teoloogiale, aga ma mõtlen, et osa teoloogidest ütleb, et Jumal on eemal viibiv, ta ei ole kohal, ta ei võta osa. Et ta ei sekku üldse inimeste igapäeva ellu ja need, kes arvavad, et sekkub ja nad Jumalaga räägivad, et need on oma enda, noh, ma ei tea, uduaurudest purjus umbes niimoodi. Et nad kujutavad seda lihtsalt ette, et see on mingi emotsionaalne meelepette. Tegelikult Piibli sõnum on vastupidine, Jumal sekkub inimeste ellu päevalt, tunnilt, teguteolt. Jeesus ütleb, et me oleme nii tähelepaneliku jälgimise all, et ta ütleb, et meie juuksekarvad on ära loetud. Me ei saa kuidagi öelda seda, et see oleks eemal viibiv täiesti osavõtmatu kontroll. Siis me näeme, et inglid on tegevad siin. Me näeme, et ajalugu suunatakse ja vormitakse konkreetses suunas. See tähendab, Jumal on vahetult osaline kõiges selles, mis maailmas toimub. Kõike seda vaadates, mis maailmas toimub, võib jääda mulje, et Jumal on üks kuri õudne elukas. Vastupidi tegemist on hoopis teise asjaga, mille kohta Piibel ütleb, et see maailm on kurjuse võimu all. Need on Jeesuse sõnad. Mm-hmm. Et kurjus on maailma enda kätte harranud selle maailma võimu selle maailmale. Ja me näeme seda ka kõikides asjades, mis meie ümber täna toimuvad. Kurjus tõepoolest on juhtival positsioonil selle maailma süsteemides. Millegi muuga ei ole seletatav see, mida ümberringi tehakse. No nii, aga Jumal. Inimene, kes on taibanud kõiki need asju vaadanud loodut, mida Jumal on loonud, tal ei ole muud pääsu, kui ta tuleb sellele arusaamisele, et Jumal on hea. Ja ta on tõesti, ta on läbinisti hea, ta on armastav, aga see armastus ja läbinisti headus ei tähenda seda, et oma standardeid muudaks. Et ta ei vääna ühtegi oma põhimõtet, ei lahku ühestki, ta ei ole nõus, näiteks nagu arst ei ole nõus, noh, ma ütleks, ebola pisikut sisse laskma, noh, niimoodi sõbramehe poolest, eks ole. Ta ei lase, sellepärast, et ta teab, mis siis juhtub, kui ta selle sisse laseb. Ja see on, ta ei tee kompromisse oma standardi ja oma näiteks puhtusunõude ja kõige muude selliste asjadega. See tähendab seda, et me peame tema kompromissitust ja tema teksti lugema õigesti. See, et ta ütleb, et ta hävitab selle, mis on kuri, ma saan aru sellest, sest sellega ei olegi midagi teha. See viirus viirus või ütleme viiruse kandja või see, mis on allikas kurjusele, see tulebki hävitada, sest muidu ta üha uuesti ja uuesti ajab oma võrsed üles ja see on jätkuv jama. See on niimoodi, nagu sul on lõhkine veetoru, sa pead selle ära parandama ja kinni panema. Midagi ei ole teha, et enne su elamine korda ei saa. Ja samamoodi on ka Jumalaga. Palju asju, mida nagu võib öelda, et oht on üks õudne ja kättemaksu immuline ja kole elukas, ei ta ei ole niimoodi. Täpselt samamoodi, kui me räägime kas või põrgust või kohtumõistmisest. Me peame neidki asju mõistma igaviku valguses. Esiteks me ei tea, millest täpselt jutt on. Need, kes seal käinud on, ütlevad, et see on reaalne ja et see on kohutav, et seda maksab karta. Et keegi ei satuks sellesse noh, nagu tulepõrgusse, nagu piibel ütleb selle kohta. See on selge. Aga teistpidi on jälle see, et seegi ei ole ju eksistentsi lõpp ja me ei tea, mis sealt edasi tuleb. See, mida meie ütleme igavik, me mõistame seda füüsikalise mõistena, igavene. Meile õpetatakse kooliselt paralleelselt sirged ei kohtu kunagi. Reaalsus füüsikas ütleb meile, et nad siiski lõpuks ikkagi kohtuvad või ristuvad või lõikuvad. Kuskil ikkagi. Et siin on niivõrd palju muid tegureid, et lõpmatust selle sõna sellises mõttes, mis matemaatiline lõpmatus on, et sellist asja reaalsuses on väga vähe või praktiliselt ei olegi leida. See tähendab, et ükskõik millest me räägime ikkagi mingitest piiratud ajavahemikest või millelgi on kuskil ikkagi piir. Ja kui me vaatame loodust ja kogu loodut, ka sellel kõigel on oma tsüklid. Jumala tegutsemisel meiega on oma tsüklid, eks ole, kõigel muul on oma tsüklid. Ja see tähendab, et me peaksime ka nagu endale nagu aru andma, et need asjad ei ole nii lihtsalt nagu lapselikult absolutistlikult, mida piibel meile ütleb. Ja me peaksime ennast ette valmistama, et piibel on andnud meile vihjeid, nii-öelda tera siit ja teine sealt, aga tegelikkus, mis meile paljastub ühel hetkel, võib olla tohutult palju suurem, värvilisem, ühtlasi koledam ja võimsam ja ilusam, kui me oleme kunagi üldse arvanud. Ütleme, et kurjus võib olla kurjem, sügavam ja halvem, kui me oleme eales ette kujutanud. Ja teiseks, aga headus ja ütleme, valgus võib olla ka täpselt veelgi suuremad ja veelgi võimsamad ja ülemavad, kui me oleme osanud arvata või unistada. Et ütleme, mõistlik suhtumine Jumalasse, selle asja aru saamine või selle mõistmine ise enda sees ja oma elu ja oma usu kohandamine või vastavusse viimine, sellega see tegelikult on üks tervenem protsess ja lõpuks me ei tohi ära unustada, et me peame ise endasse suhtuma selles mõttes mõistlikult, et me peame endale aru andma, et me areneme isiksustena. Me oleme inimestena arenemisvõimelised ja see, mis meiega toimub, on protsess. Ja sellepärast poole protsessi pealt endal nii-öelda nagu ennast lootusetuks tunnistada ei ole lihtsalt õige. Katoliku kirik on selles mõttes väga õigesti teinud, kui nad ütlevad, et see ei ole sinu otsustada. See ei ole sinu asi. Ja Paulus kirjutab ka meile Korintuse kirjades, minu mõttes on teine Korintuse kirja neljas peatükk, ütleb, et mina ei mõista endale kohut, et ma ei ole pädev selleks. Et ma ei tea, et ma oleks midagi valesti teinud, see ei tähenda, et mul on kõik hästi veel. Aga ta ütleb, et see, kes minu üle kohut mõistab, on Issand. See tähendab, et Jumal annab mulle hinnanguid. Ta kasutab sõna kohtupidamine ja eestlasel tõmmab see küüru selga instinktiivselt juba. Aga tegelikult on hinnanguline läbivalgustamine või kvalifitseerumine. Küsimus on, kelleks sa oled kasvanud, kelleks sa oled saanud. Sa ütlesid nii kenasti, Tamara, et me võtame oma iseloomu kaasa. Jah, tõepoolest me lahkume, sureme siit, läheme sellest biomehaanilisest ülikonnast välja, mis ühel hetkel ära väsib, vananeb ja sureb. Ja meie lahkume siit, aga me võtame kaasa selle, kelleks me oleme arenedes või elades muutunud. Ja see on tõsi. Meil on palju sellised asju, mida tuleb ajada mõistlikult. Ja kui me niimoodi vaatame neid süsteeme, siis me leiame ennast suure majapidamise keskelt, kus kõikides asjadesse tuleb suhtuda mõistlikult. Ma annan ühe viimase näite. On olemas sellised asjad, kõigil meil on olnud jalgratas. Jalgratas, kui ta on vähegi suurema inimese jalgratas, siis tal on kuullaagrid on seal. Ja igal ühel meil on vahestavalt tulnud võtta lahti see laager, puhastada, määrida seda, panna kokku tagasi või vahet, mida iganes seal remontida seda. Valmistad teda pikameks retkeks ette või midagi ikka. Ja me kõik teame seda, et kui sa paned need rattakinnitusmutrid liiga kõvasti kinni, siis see laager ei saa liikuda seal. See hakkab laagrit hävitama, tal ei ole hea olla ja ta läheb katki üsna varsti. Ja sa pead talle natukene loksuruumi jätma. Natukene, mitte nii palju ta logiseks seal, aga just niimoodi, et tal on hea olla, ta ei ole takistatud. Ja siis fikseerid need kinnituspoldid sellises asendesse. Võt nüüd ta sõidab sul aasta kümneid ja temaga ei juhtu mitte midagi, ta peab väga kaua vastu. Täpselt samamoodi, kui sa keerad endal või oma maailma nägemusel kruvid liiga kõvasti kinni, sa oled lihtsalt katki ja sinu elu läheb katki ja kogu su asi läheb katki. Ja sa pead talle andma nii-öelda loksuruumi, nii et ta tunneb ennast hästi, et tal on hea olla. Sa pead aru saama, et asjadel on oma nii-öelda nagu käigumaa või loksuruum. Aga see ei tähenda, et kui nad natukene siia sinna loksuvad, et nad oleksid näiteks, see ei tähenda, et teras painduks noh, sellisel viisil. Et, jah, loomulikult teatud miirides ja teatud mõõtkavas ta teeb seda, aga ütleme, sellest tuleb aru saada, millega sul tegemist on. See tuleb õigesse võtmesse panna.
Sinepiivake.
Tuleb praegu meelde, kuidas me Helgi tegime sinuga ühe saate ja rääkisime maja ehitusest. Ja sa ütlesid väga kenasti, et noh, et rumal on ehitada maja, eks ju, ja alustada katusest. No meie elu ongi tegelikult nagu üks maja ehitus ja ma olen alati mõelnud selle peale, et milline on see vundament siis ja milles peaks see vundament nagu koosnema, et sinna peale saaks ehitada ühe vägeva ja toreda maja. Millised on need kivid siis, need vundamendi kivid? Ja siis ma olen mõelnud seda, et seal on teatud asjad, millest sa pead nagu aru saama ilmutuslikult ja noh, neid teemasid me oleme siin käsitlenud. Noh, see identiteedi teema, andide teema, see sinu koha teema ja kõik need erinevad asjad. Ja kui sa oled nendest asjadest nagu aru saanud ja need on seal kindlalt seal vundamendis, siis sinna on nagu lihtne ehitada maja. Ja mida tugevam see vundament on, seda suurema maja saab sinna ehitada.
Ja mina lisaks sinna sellise vundamendi kivi ka, et omal kombel selles ongi kuulekus ja alandlikkus, et sa mõistad, kes sa oled, milline sa oled ja sa lepid sellega. Sest elus on palju kohti, kus võidelda, on palju asju, millega võidelda ja eks me mingi aeg ka katsume selles mõttes ise endaga võidelda, et me katsume muutuda teistsuguseks. Aga see vajab ka aega ja küpsust, et aru saada, mis on üldse mõttekad lahingud ja mis on täiesti mõtetud lahingud. Et ma just mõtlesin, et Jakobus ütles ka, et taevane tarkus on sõna kuulelik. Et just,
on leeve.
Just, ja selleski on see kuulekus, et aha, mind on loodud selliseks. Olgu, hakkan siis seda kohvrit avama, vaatama, mis seal kohvris on, seda paketti lahti avama ja siis seda kasutama.
Aga see võib olla ka üks kivi.
No just.
Ja selles mõttes, et need võivad tunduda meile, noh, võibolla mitte nii tähtsad, aga sõnakuulelikus, kõik see niisugune usaldus, eks, et sa usaldad Jumalat, sa tead, et tema tahab sulle parimat, et see pilt Jumalast ja seal on väga palju, ega see fundament ei koosne ju ainult ühest kivist, seal on palju kive.
Aga ma tuleksin selle Jaakobus või õpetussõnade kirjakoha juurde tagasi. Tema on arusaamine, mina olen arusaamine, mina olen mõistmine. Ta ütleb seal väga ilusasti, et mina olen mõistmine, mina olen arusaamine. Ja nüüd küsimus ongi selles, et kui me taipame seda, siis see on ilmutus kõigepealt, nii või teisiti. Me taipame kõiki neid asju enese kohta ja kõiki nende kohta, millel te just rääkisite, need on tegelikult ilmutused, mis tulevad Jumalad. Ja me näeme neid kohti lähtudes või mõistame kõiki seda kohta nagu lähtudes sellest, kes Jumal on ja kes meie oleme. Ütleme, need on need lähtepunktid, millest me üldse lähtume. Ütleme, kui me vaatame oma maist elu või iseenda olemist, inimlikust vaatepunktist, siis see on üks asi. Kui me vaatame igavikulisest Jumala vaatepunktist, see on täiesti teine lugu. Kui me lähtume maisest piiratusest ja maisest elust, mis lõpeb surmaga, siis mõned asjad on täiesti traagilised. Me võime öelda, et appi, ongi kogu lugu ja elu läbi ja õudne ja kole ja kohutav, eks ole. Et kuidas küll näete, ei saanud küll see seda teist ja kolmandat ja neljandat ja nii edasi. Kui me vaatame igavikulisest vaatenurgast, siis on asi hoopis teistmoodi. Täiesti teistmoodi. Siis mõtleme, et okei, et see on üks etapp, see on mööduv etapp sinu igavises elus. Ja see andis sulle teatud kogemuse ja see ei tähenda, et see asi niimoodi jääb või lõpeb või see absoluutselt ei ole mingisugune piirang. Ma ütleks, kõige rohkem mind hämmastab just see, et kui me mõtleme inimeste peale, kes ei ole sellele taipamise teele veel asunud, siis ma räägiks nagu natukene sellest, et mis moodi see ilmutus siis nagu on või kuidas selleni jõutakse. See muutumine ka, et me muutume, eks ole. Me tahame muutuda teissuguseks. Piibel ütleb ka muutuge teissuguseks. Mis moodi see siis käib tegelikult? Sest see on üks tarkuse osa, et seda õigesti nagu mõista. See ei ole see, et ma hakkan ennast vägistama millessegi, aga see tähendab, et ma otsin endas nagu esiteks seda pinda, mis tahab olla või seda osa, nagu ma pööran sellele osale tähelepanu, mis tahab teha nagu Jumalaga kooskõlas, tahab olla Jumalaga kooskõlas. Minus on teise osasid ka, mis ei taha Jumalaga kooskõlas olla. Igas inimeses on. Aga ma annan nagu toitu ja annan eelistuse sellele poolele, mis tahab olla Jumalaga kooskõlas. See on esimene. Ma allutan selle teise poole. See tegelik areng on lõpule jõudnud siis, kui minu sees on küpsenud üks arusaam, võibolla väga pika valesti tegemise mõjul, et ma enam ei ole nõus selline olema. Ma lihtsalt ei ole enam nõus olema selline. et ma olen küllastunud nagu millestki täiesti. Ma ei taha enam niimoodi edasi minna. Ma tahan olla kõigest hingest ja kõigest ajast ma tahan olla teistsugune. Ja ma tahan tõusta kõrgemale sellest, ma tahan sellest mülkast välja või et ma ei ole valmis ennast enam defineerima selle või teise asja kaudu. Näiteks ma vaatan, inimesed väga tugevalt meedia ajab meile ju igasust sõna otsus mõttes kurjust pähe. Mm-hmm. Ja inimesed täna väga uhkesti defineerivad ennast oma, võiks öelda, et hälbelise seksuaalsuse kaudu. Ja nad on selle üle väga uhked. Ja nad, see ongi kogu nende elu peamine teema. Kui nüüd ühe korra valgus natuke hakkab paistma inimesele, kuskilt sinna südame soppi sisse vaikselt, siis ta hakkab tasapisi mõistma võibolla ilma sõnad, et aga sükkene vaikne tunne tekib sinna, et võibolla see ei ole nagu kõige inimväärikam asi ennast sellise asja kaudu defineerida. Ma üldse ei anna hinnangut sellele, et kas ta on nüüd siin õige või vale või hea või halb, aga et ütleme, et tõusta kõrgemale, et ma määratlen ennast, minu ühe eluala määratus ei ole kogu minu elu ja ei ole kogu minu inimlikkus, et mul on väga palju suuremaid ja tähtsamaid ja olulisemaid asju, mille kõrval see on ikkagi ainult kõrvalteema. Aga lõpuks ta on ikkagi nii tähtis teema, ta on seotud otseselt ka suurte vaimsete asjadega. Ja nüüd, kus ma nendega seoses, see kuhu ta mind sellega seoses suunab ja nii edasi. Lihtsalt juhin tähelepanu selles, et sinna tekib sees üks mõistmine, inimese sees tekib üks sükkene, algus tekib kahtlus, tekib sükkene tunne, et kas see ikka on niimoodi. Siis tekib see veendumus, et see ikka ei ole niimoodi, et kahtlus on põhjendatud, siis sa ei oska selle kahtlusega tükka aega mitte midagi teha, sa ütled, okei, et on otsas, on ämbris, mis ma siis nüüd teen. Ja lõpuks mingisugusel viisil Jumala arm viib sind selle uue astmeni, millest sa saad kinni haarata ja näitab sulle või kuidagi juhatab sind selle teeni, sest et see on ühtlasi inimese isiksusareng, aga ta on ka, aga see on ka Jumala armu sirutumine meie poole, need on mõlemad komponentid on seal sees ja see eeldab avatust ja mõistliku suhtumist nii inimeselt enda suhtes kui ka inimese suhtes ka siis, et ta oskab jumaliku vastuvõtta ja aru saada ja hinnata.
Sinepiivake. Ma toon sisse sellise asja nagu suhted. Me paraku ei ela üksi siin ilmas ja tarka inimest tunneb ära ilmselt ka selle järgi, kuidas ta suhtleb teiste inimestega või kas ta märkab või kas ta hoolib teistest inimestest, kuidas ta reaalselt elab iga päev seda oma praktilist elu. Sellepärast, et me ei saa ju rääkida ainult ise endast, me oleme paratamatult seotud kõikide inimestega, kes on meie kõrval siin elus. Ja mõni inimene ei saa mitte kuidagi hakkama, ta ei saa hakkama ei oma isikliku eluga, ta ei saa hakkama noh, näiteks ka koguduse kontekstis, tal on kogu aeg mingisugused probleemid ja kõik. Et see nagu näitab ka, kas inimene on tark või mitte.
Jah, et kas tal on seda sisemist arusaamist, sest inimestega suheldas, eks me saame mitut moodi suhelda, me võime olla nagu mingid torpeedod, kes kõik riivavad ja haavavad ja kuidagi sellest saavad mingi rahulduse ja samas me võime ka olla niuksed, kes nurgas niuksuvad ja pidevalt kaastunnet kerjavad, et eks need mudeleid on väga palju, mitte ainult need kaks. Ja ilma, et ma tahaksin siin kuidagi halvustada seda, et teinekord meil on suured raskused ja tõelised hädad on inimestel, et mitte selle pihta ma ei räägi, vaid ma arvan ka, et see sisemise tarkuse vajaka jäämine või mingi vildakas asi meie sees võib sageli olla põhjuseks, miks meie suhetes on ka sellised valud ja väljaelamised, mis teistpidi on, küllab Jumal on selle inim ühiskondaga sisse pannud, et me üksteist toetame ja aitame, et kui sina mu kõrval väga valutad, siis algul ma võibolla ei märka seda, aga ühel hetkel, kui sa hakkad ka minu pihta valutama, siis ma lõpuks pööran oma pilgu sinu poole, et no mida sul ometi on vaja, kas ma saan sind aidata. Et ühel hetkel jõuab see ka sinna punkti. See on suhtlemist.
Ja vaata selle see olemisviis või see oma olemisviisi leidmine. Mina olen sellega hästi palju tegelenud ja just need inimsuhted ja kellega sa pead suhtlema ja kui palju pead suhtlema ja kas sa pead suhtlema ja no need on ka selline... Eriti siis, kui sul on hästi palju tegu suhtlemisega, siis see nõuab tarkust.
Ja kindlasti ja ma ütleks siin juures veel seda, et inimestel on, meil on kõigil erinev suhtlemise võimekus. Mm-hmm. Mõned inimesed ei ole võimelised ennast hästi väljendama. Ütleme, neil on väga raske ennast üldse väljendada ja veelgi enam neil on raske ennast korrektselt või õigesti väljendada. Näiteks ma vaatan, kuidas mehed, poisid, noormehed ei saa ennast väljendada tüdrukutega, noh naisinimestele, no lihtsalt ei oska väljendada ennast. Ja siis nad keeravad vindikas ühes või teises mõttes üle ja siis tüdrukud või naised põrkavad jälle eemale, ütlevad, et ei, et noh, see on ka täiesti absurdne ja noh, seda ka ei saa. Ja...
No mina võiks öelda, et on ka tüdrukud, kes eeldavad, et kõiki loetakse silmist ja see pole ka asi ega midagi.
Täpselt sama asi on ju ka tüdrukutega, eks oled ka nemad. Mõned on enesest nii vaimustuses, et nad ei, noh, ei suuda üldse midagi selle tagant näha. Siin sa pead aru saama, kellega sul tegu on. Ja sa pead oskama ka inimese reaktsiooni õieti tõlgendada. Ma mäletan, et meil enne abielu, kui me käisime, siis meil oli Heliga üks väga-väga tõsine niisugune kriis oli meil. Suhtekriis ja mina nagu omal arust tegin Helile mingisuguse, esitasin väga olulise küsimuse ja Heli vastas sellele täiesti niimoodi plaksuga niiku vastu silmi mulle tagasi. Ja mina sain niiku hirmsasti haiget ja olin väga katki ja jooksin kõvasti verd ja mõtlesin, et no mida see siis nüüd tähendab ja nii edasi. Ja olin juba valmis siis ilusti ennast maha kandma ja siis kui ma arvan, et püha vaim tuli, ütles mulle lihtsalt, et see, tal ei ole aimu ka, et sa niimoodi pihta said. Et ta ei mõelnud sud üldse niimoodi. Et mine räägida ka. Lihtsalt. Ja siis kui ma uurisin seda asja, siis selgus, et täpselt nii oligi. Tal ei olnud õrna aimu ka, ta ei mõelnud seda üldse niimoodi. Ja mina oleksin seal uhkelt põhja läinud ilusesti sümfooniorkestri saatel tähendab. Ja kellel sellest kasu oleks? See oli minu jaoks üks oluline eluõppetund. See, mida ta ütleb, ta ei pruugi seda üldse niimoodi mõelda ja seda tasub alati järgi uurida. Et tema sõnu ei tasu mõtta nii nagu mees inimese sõnu. Ja tema reaktsioone täpselt samuti, sa pead aru saama, et meie tänasid on erinev. Et nende sõnad, ehkki nad on samad sõnad, ei sisalda täpselt samasugusel määral kõike, mida sa võiksid arvata, et ta sisaldab. Seda tasub korra üle uurida. See on nüüd maailma nagu tundmine, iseenese tundmine, inimese tundmine ja see kuulub selle tarkuse juurde. Ja pärast seda, kui sa neid asju oled hakanud umbkaudu taipama, siis tekib see tegelik ehmatuse koht, et sa näed, kui palju on veel taipamata ja kui palju on veel mõista vaja. Ja kui me nüüd räägiksime vaimsete asjade taipamisest, nüüd evangeeliumi ja nende ilmutuste taipamisest ja kõigest, see on hoopis omaette kõrgem pilotaas, aga seal on täpselt samamoodi, sa saad sinna sisse pääseda, kui sulle kingitakse võtmed. Kui sinu mõistus avatakse selle koha pealt, kui Jumal teeb seda, siis sa pääsed sinna sisse. Aga Jumal on oma sõnas öelnud, et need asjad on lahti iga ühele, kes usub. Ja kus juures see ei ole piiratud sellega, et kui kõrge väljapaistva positsiooniga sa ühiskonnas oled või kui hea haridus sul on, Jumal võib näidata inimestele, kes on lapsed, harimatud täiesti selles mõttes, ta võib näidata asju inimesele, kes on lihtne inimene ja ta võib teada vaimsete asjade Jumala kohta ja elu ja surma kohta asju, mida ei tea suured filosofid, riigijuhid ja teised, kes on täiesti nagu pimedas nende asjade kohta.
Aga sa pead otsima neid asju või tahtma otsida?
Või sulle neid lihtsalt ka kingitakse. Väga tihti on nii, et inimesed ei olegi otsinud, Jumal on lihtsalt kinkinud neid, sest et ta tuleb ja jagab väga sageli oma ande nendele. Ta ütleb, et mind on leidnud need, kes ei ole mind otsinud. Lausa kirja kohta ütleb selle kohta niimoodi. Aga need, kes on otsinud, ei ole leidnud. See ei tähenda, et ei tasu otsida, ta ütleb, et otsi, ma annan ennast leida. Väga selgelt, kes mind otsib, et see leiab. Seda ütles Jeesus ka. Igale poole sisse saamine ei sõltu meie endi tahtest alati, vaid see on ka andide küsimus, mis on sulle määratud. Ja ütleme Jumala asjades, mida võime enne lõppu veel öelda, et isegi kui sulle mõni uks on suletud, millegi pärast, see ei ole uks, mille taga väga vinguma hakata, sellepärast, et sa pead ühte asja veel mõistma, sa oled millegi jaoks loodud. Selle ukse taga võivad olla asjad, mida sa ei suuda kanda, mis teevad sun nii katki või see vastutus või koorem, mis selle teadmisega kaasneb või see valu, mis selle teadmisega kaasneb, see võib su elul maitse ära võtta. Ja tähendab, kui sa ei ole selle koormuse jaoks tehtud, siis ei ole mõtet seda endale igatseda. Tähendab, mina ei taha näiteks tõsta 500 kilot oma selga. Ma ei ole selleks tehtud. Ma lihtsalt ei saa, ma vaatan neid vendi, kes kas või meie oma värsket maailmameistrivõistluste teise koha hõbemedali meest, eks ole, kes virutab, ma nägin, kui ta seda koha võitles. Ma võtaks ühe ainsa plaadi sealt selle raskuse pealt ja ole ägaks juba. Et iga üks on ikkagi tehtud erinevate asjade jaoks ja see ei ole mitte halb, vaid see on hea. Tuleb leida, nagu seda ma ütleksid, oma kuju ja oma rada ja oma tee.
Just, see ei sõltu sellest, mis meil on, mis meie ümber on, vaid kõik need tarkuse asjad käivad ikkagi südantpidi.
Just.
Et kui sinna just tahad, siis küsi ja sa leiad selle.
Ja sind võetakse kuulda ja sa võid otse kuninga ütule pääseda.
Just, amen.
Selliseks kujunes meie tänane saade Sine Pivake ja stuudios olid Mart ja Heli Metsala ja toimetaja Tamara Tamekend ja soovime teile kõigile tarkust, nii nagu täna rääkisime ja kahtamata ka ise endale.